Amen. Fint å se deg den formiddagen her også. Ja, vi markerer jo misjonskirkens dag, som det ble sagt tidlig I gudstjenesten I dag. Det veldig fint å kunne gjøre det. Og vi har også sett videohilsen fra Siri Iversen og Tatt opp kollekt, som I dag går til misjonskirken Norge. Og du som ikke rakk å taste inn VIPS-nummeret, du får helt sikkert en mulighet til det også mot slutten av gudstjenesten I dag, eller du kan få vite VIPS-nummeret. Og være med å støtte opp om blant annet noe av de satsingene som vi hørte Siri snakke om under denne her hovedoverskriften «Tro, sende, plante». Dele troen med flere, og at Gud kaller oss til tjeneste på forskjellige måter, og også det at vi får lov til å være med å plante nye fellesskap. Misjonskirken Norge har jo faktisk gjort seg bemerket, det har jeg sikkert sagt ved tidligere anledninger om, men har gjort seg bemerket I Kirke-Norge, I Kristen-Norge, gjennom alle menighetsplantingene. Nå har mange av dem skjedd på Sørlandet, riktig nok kanskje det du sier, for der det kanskje lettere, det kan så være, men det har også vært plantet andre steder enn I det typiske bibelbeltet, og det har Misjonskirken Norge gjort seg bemerket I hele Kristen-Norge med at det har vært plantet mye de siste par tiårene. Så det spennende å få lov til å være del av et fellesskap der det plantes nytt. Når det gjelder med å dele troen, så har jo også vi satt et spesielt fokus på det her I Misjonskirka I Trondheim på slutten av våren og videre I høst også. Det som den første av disse tre hovedoverskriftene I den nye strategiplanen I Misjonskirken Norge. Og den taleserien ikke riktig ferdig enda. Jeg skal ikke si noe mer om det I dag, men det vil komme noen flere drypp der utover høsten også. Og I den forbindelse vil jeg spesielt anbefale samlingen nå på torsdag som kommer, som Laila har nevnt. Inspirasjonssamlingen som I Betel, Pinsemenighet, litt lenger ned her I Hallelujagata, som vi kaller Prinsens gate I Trondheim, fordi alle frikirkene, eller mange av frikirkene ligger her. Den samlingen skal jo ha fokus på nettopp det her med å dele troen. Ingrid Lindberg, som kommer fra Narvik, hun står midt I det. Dem som kirke står midt I det her med at de har fått lov til å dele troen med mange nye har kommet til I Misjonskirka I Narvik, og hun skal dele noe av deres historie den kvelden, så det bør du få med deg. Det spennende å høre fra det, og vi skal også være med å be den kvelden fram mot felleskampanjen neste år, som en utadrettet kampanje, som vi får lov til å være med på, der 10 kirker nå står sammen I Trondheim, og må strekke oss ut sammen for byen for å nå nye mennesker. Så det blir bra. Så tro, sende, plante altså overskriften I Misjonskirken Norges strategiplan. Og I forhold til det, på denne søndagen, så har jeg tenkt en del på det foran denne helgen. At alt det her med å dele troen, det her med at han kaller oss, han kaller mennesker på forskjellige måter, på alle slags måter, og det å gjensvare på kallet, men også det å plante. Alt det her har jo sine røtter et sted. Og da kan du jo si at på den ene siden så kan du si at røtter her handler om at ja, det finnes røtter for misjonskirka her I Trondheim, og det finnes røtter for misjonskirken Norge langt tilbake I tid, I vekkelsestider der mange mennesker kom til tro. Ja, så det jo en måte å se på det her med røtter på, og det kanskje også viktig å nevne på en sånn dag som det her, når vi markerer misjonskirkens dag, at det finnes noen røtter et sted I vekkelsestider der mange mennesker kom til tro, også I denne kirka når denne kirka ble plantet, men også for hele misjonskirken Norge. Men jeg tenker på røtter også på en annen måte I forhold til det her med at alt dette må komme noe sted fra. La oss høre en liten snutt av en sang som kanskje en del av dere kjenner igjen. Take me back, dear Lord, sang Andrew Crouch første gang I 1975. Ta meg tilbake til det stedet der jeg først trodde på deg, Herre. Sånn går den sangen. Jeg vet ikke hvordan det stedet ser ut for deg. Noen få av oss her I rommet har jo kanskje bare kjent Jesus en kortere tid. Kanskje du nyfrelst, kanskje du har kjent Jesus bare en kort tid, men for mange av oss her I rommet så har vi vært disipler av Jesus I ganske mange år. Men jag kanske har haft ett långt liv samman med ham och se tillbaka på. Uansett om det är en kort eller lång vandring du har haft samman med Jesus, så är det så att för oss alla så startade ett sted. För oss alla startade ett sted. För de flesta som enten har kommit till tro i vuxen ålder eller som har en tydlig övergångsupplevelse till en vuxen tro, så har vi upplevt något av den här speciella glädjen. Något av det här upplevelsen av den första kärleken till Jesus. Som om det var akkurat som Jesus snackade om i den här lignelsen om skatten och pärlen som blev funnet i Matteus 13. Himlenes rike är likt en skatt som har skjult i en åker. En man fann den och gömte den igen. I sin glädje gick han så bort och sålde allt han ägde och köpte åkern. Åter är himlens rike lik en köpman som sökte efter vackra pärlor. Då han så fann en mycket värdefull pärla gick han bort och sålde allt han ägde och köpte den. Och så tänker jag att det var för många av oss i begynnelsen. För mig så var det så att jag var på ett väldigt mörkt sted i livet där jag fann Jesus för första gången. Jag hade sunkit djupare och djupare ned i depression, och jag ska inte fortälla hela vittnesbyrdet mitt nu, för många av er har hört mycket av det, så jag ska inte repetera så mycket av det. Men jag hade en förtvivelse över att inte finna ut av livet, inte finna mening, inte finna svar. Så då jag fann Jesus så var det som ett stort lys bara skinte in i mörket. Det var som ett lys i änden av en lång svart mörk tunnel som skinte. Det var i 1989. Och som jag har fortalt för så kände jag inte så mycket akkurat under frälsesbön, men dagen efterpå så fick jag uppleva realiteterna i det nya livet som hade blivit fött. Det var stor kamp knyttet till den avgörelsen också, som det kan vara när vi är på väg över från döden till livet, när vi också är i färd och ska dela troen och hjälpa människor över från döden till livet, från mörker till lys, så kan det vara en stor kamp. Det kan vara en stor fight i att hjälpa människor akkurat det steget över från mörker till lys. För djävulen försöker hålla fast, fienden försöker hålla tak i människor på olika måter och vill hindra människor i att ta det här definitiva steget över dörrtröskeln in i Guds rike. Så det var stor kamp knyttet till den avgörelsen, men jag har ju fortalt om vad som skedde den nästa morgon efter jag hade bett frälsesbön, där jag kom ut på trappa i sockerlejligheten som vi bodde uppe på Sverigesborg, och jag körte förbi där för inte så många dagar sedan bara för att tänka lite tillbaka på den tiden också, och bad den bönen som också Andrew Crouch bad: take me back, ta mig tillbaka till det stället där den första kärleken brant. Den första kärleken till Jesus brant. Så jag körde förbi och kikade på den samma trappa. Den såg inte helt likadan ut nu som den gjorde för 30 eller lite över 30 år sedan. Men då jag gick ut på trappa den gången efter att ha bett frälsesbön dagen för, så fick jag den upplevelsen där jag fortalte det om av att himmelen var blå och gräset har blivit grönt. För det var fött ett nytt liv. Det var fött ett nytt liv. Jag hade en så stark upplevelse av att vara född på nytt, av att det var ett nytt liv som hade startat. Det var helt naturligt att ordna allt samman på nytt också, och ordna livet sitt på nytt. Det som inte var rent eller rätt, det blev helt naturligt att ta det ut av livet och plocka ut de tinga som inte hade varit rent och bra. Jag hade ju inte vuxit upp i något kristent hem. Jag hade också gått på Steinerskolan och var som också, ja, Steinerskolan är ju präglad av ett helt annat livssyn än det kristna livssynet, så jag hade egentligen ingen nedlagt kunskap i livet mitt mänskligt sett i förhållande till alla de tinga här, men då jag blev frälst så skedde det någonting som kom innanifrån och ut. Från det på nytt födda hjärtat, från den helige ande som blev plantad in i hjärtat, så skedde det, började att bobla upp nya ting och komma fram andra ting. Och det blev väldigt naturligt att ordna ting på nytt. Och det var ett önske som bara kom innanifrån om att leva rent och leva rätt för Gud. Han som hade räddat mig, han som hade frälst mig, som hade dratt mig upp av fördärvelsens grav. Det skriftstedet blev så levande för mig. Det står i Gamla testamentet ett sted om att han drar oss opp av fordervelsens grad og setter føttene våre på fjell. Det hadde jeg en veldig konkret opplevelse av, at jeg ble dratt opp av den der gjørma og fikk satt føttene på klippen Jesus Kristus. Det var jo et nytt liv, og det, i det nye livet så var det andre prinsipper som gjaldt. Det var andre ting som gjaldt i det nye livet. Jeg leste masse i Guds ord fra starten av, og det var en veldig spennende oppdagelsesreise, det å utforske og få utvikle det nye livet i Gud. La meg fortelle et par eksempler fra vår første kristne tid. Bak på bilen var den første bilen som vi kjøpte oss sammen. Nå var det sånn at Annelene hun hadde med seg en bil inn i ekteskapet, som det heter. Det var en gammel Mitsubishi, men når vi kjøpte vår første bil sammen, så kjøpte vi en svart Ford Sierra. Og det første vi gjorde da vi kjøpte den bilen, da vi var nyfrelst, det var å sette en stort sånn klistremerke på bakruta. Bare Jesus frelser. Merket var rødt, så vidt jeg husker. Så det var ganske synlig i kan du si, når vi kjørte omkring, og så skal vi ikke ta noen debatt under kirkekaffen her etterpå, hvorvidt det er en bra ting å sette sånne merker bak på ruta, for da betyr det jo at hvis du begynner å kjøre for fort, så vil jo den som ligger bak tenke at, ok, han tenker at bare Jesus frelse, men å kjøre litt for fort, det er greit. Ingen som kjente seg igjen i den. Men vi satte i hvert fall det her svære klistermerket bak på bilen vår. Bare Jesus frelser. Vi var stolt over det. Det var fantastisk å kjøre rundt i Trondheim med det svære merket på bakruta. Vi gledet oss over å leve ut troen på en radikal og tydelig måte. En gang under de første årene som kristne så fikk vi idé om å gi en julegave til alle som bodde på Saupstad og Flatåsen og Kolstad. Det er jo helt vilt, tenker du kanskje. Hvis du bodde der den gangen, så kan det hende at du husker det til og med. Jeg tror ikke riktig alle fikk, fordi at vi slet litt med å få dekket opp med nok folk til alle rutene som måtte, dette måtte fordeles ut på. For det var, vi mobiliserte jo masse folk da. Kjøpte inn en sånn her evangeliseringsbok i tusenvis av eksemplarer, og samlet folk til å pakke inn den i julepapir og med en sånn lapp utenpå, et julekort utenpå. Og så ble folk delt inn i roder og sendt ut og la denne boka i alle postkassene på Saupstad og Flatåsen og Kolstad. En annen gang så fikk vi med oss sønnen til Arthur Blessitt, Joshua Blessitt, for å gi evangeliet til Røros. Vi tenkte det at, hva er det hardeste stedet i Trøndelag? Hva er det verste stedet der nesten ingen er frelst? Ja, det hadde vi hørt. Det var Røros. Ok, da tar vi Røros. Kjempefrimodig. Og Arthur, nei ikke Arthur, Joshua Blessitt, han sto nede i kjellerboden hjemme hos oss i vår første egne leilighet på Berg og snekret sammen et stort trekors, akkurat sånn som faren hans hadde gått rundt i hele verden med. Du som har levd en stund som kristen, du kjenner jo de historiene. Og Joshua sto nede i kjellerboden her og snekret sammen sitt første store trekors på norsk jord. Og så dro vi sammen opp til Røros og hadde evangelisering ute på gata på dagen når vi fikk lånt Frelsesarmeen midt i sentrum av Røros og hadde sånn base. Og vi hadde med oss små barn og reiste opp dit og bodde på Frelsesarmeen og hadde en ukes kampanje der og kom på forsida av avisa på Røros. Vil frelse Røros, tror jeg det stod. Jeg husker ikke helt, men det var skikkelig liv og røre. Det var bare et par eksempler for å fortelle deg litt om hvordan det boblende nye livet strømmet fram hos oss i form av å ville dele troen med flere der ute. Men også i familien, også i storfamilien vår, så ble det liv og røre. Det var jo ingen som var frelst. Hvilken mulighet! Bare ufrelste mennesker i hele storfamilien, både på Annelene og min side. Og de store familieselskapene, du kan si det at de fikk litt annen karakter den tida der enn de hadde hatt. Og så kan det tenkes at det var en del uviselighet i det der og en del umodenhet i det også. Men det var en fantastisk anledning til evangelisering. Og når det nærmet seg jul så spilte vi inn en egen kassett og sendte med kristne sanger og ga som julegave til alle våre ufrelste slektinger. Jag tror nog folk I storfamiljen tänkte lite forskjellig om allt det där. Vi fick ingen tillbakemeldingar på den julgaven, husker jeg. Så det kan tänkas att det slog an på lite forskjellig måte. Noen syntes nok at det livet litt ordentlig opp, at det hadde kommet sånne helfrelste Jesusfolk inn I familien, mens andre tok skikkelig anstøt, skjønte vi etter hvert. På jobben, jeg jobbet jo I NRK den tiden der, gjennom 90-tallet, og der var jeg, delte jeg også frimodig troen, og jeg har fortalt noen historier fra det, for jeg skal ikke si så mye om det, men jeg dro med meg folk på møter, og brukte hver ledige fristund til å lese kristne bøker, og ellers så stakk jeg inn I pausene mine, inn I store studio oppe på Tyholt, og satte meg ved flygelet, og priste Gud med lovsanger, sånn at folk rundt på huset begynte å snakke om hva han der holdt på med når han hadde fristundene sine inne I store studio. Det var noen glimt fra vår første tid som kristne. Ja, men det var sikkert masse ungdommelig iver, sier du. Det der var jo når du var ung og full av sånn der ungdommelig energi, vet du. Det klart at det kan hende at det spiller inn. Men over alt det så står det noe annet, nemlig at jeg hadde møtt Jesus. Jeg hadde opplevd å bli født på nytt. Et nytt liv hadde startet. Og det strømmet av liv som ville ut også til andre. Alle trenger jo å få vite om det her. Alle må skjønne at Jesus veien, sannheten og livet. Hvis de bare får høre, så vil de jo sikkert ta imot. Alle sammen vil jo sikkert det, hvis de bare skjønner hva evangeliet handler om. Hvordan det I dag I mitt liv? Og hvordan det I dag I ditt liv? Vi skal få opp et bilde på veggen ifra Efesus. Det et bilde der, vet du. Her kan det tenkes at du drar kjensel på en ung og kjekk mann til venstre. Det fra 2004, under en av våre reiser til Tyrkia, der vi var med og fulgte opp misjonærer som vi hadde vært med å sende ut til Izmir, en av storbyene I Tyrkia som ligger på vestkysten av Tyrkia. Og Efesus ligger jo ikke langt ifra Izmir, det gamle Efesus. Dette fra det store gamle amfiteatret I Efesus som ganske godt bevart enda. Men ellers jo byen I veldig stor grad ruiner. Efesus var jo en gang en stor og sentral by I det vestlige Tyrkia. Og ruinene vittner om at det var en gang et yrende liv her. Og så har det gjaldt det kristne livet. Menigheten I Efesus var jo en stor og innflytelsesrik menighet. Vi leser om den flere steder I apostlenes gjerninger. I bakgrunnen på bildet her da, amfiteatret, kjenner vi jo igjen fra apostlegjerningene 19 for eksempel. Da var det fullt av folk her, som hadde slept med seg et par av de kristne lederne I Efesus. Paulus ville også gå inn I folkemengden, men de andre disiplene hindret han, for de skjønte at nå ble det bråk, og de ville beskytte Paulus. Men de dro to av de andre kristne lederne med seg inn I folkemengden I teatret her I Efesus for å ta dem, fordi evangeliet var I ferd med å true hele den greske avgudsdyrkelsen her I byen, og all den industrien som var bygd opp omkring avgudsdyrkelsen var trua, fordi evangeliet virkelig hadde fått fotfeste. Paulus han hadde jo flere lengre opphold I Efesus. Et eget brev til menigheten har jo blitt del av det nye testamentet, som du helt sikkert vet, og Efesus var jo hjemmemenigheten til apostelen Johannes. Og stedet også der Jesus sin mor tilbrakte sine eldre dager under Johannes' forsørgelse. Men noe skjedde langs veien. Noe skjedde også med menigheten I Efesus, med de kristne I Efesus, ettersom årene gikk. La oss lese hva Gud formidlet gjennom nettopp Johannes noen tiår senere I åpenbaringen av kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten I Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner I sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom deg for i hu hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Jeg tror det at et kristenliv som har kjølnet av, som har blitt enten lunkent eller kjølig, der forholdet til Jesus har svunnet hen, jeg tror et sånt kristenliv blir veldig strevsomt. Det blir veldig tungt etter hvert. Fordi vi kan jo streve og prøve å få det til. Men da tror jeg at det som kommer ut, det blir på en eller annen måte uansett veldig mye kjødets frukt, hvis vi bruker begrepene som Bibelen bruker. For det er jo det naturlige hos det fallende mennesket. Det fallende menneskets naturlige frukt er jo kjødets frukt som kommer fra innsida og ut. Kjødets frukt står det om, vi skal ikke legge opp det skriftstedet, men vi kan ta noen eksempel fra det som kjødets frukt beskrives som i Bibelen. Utukt. Ja, men jeg driver ikke med det, sier du. Jesus er ganske radikal i sin utfordring omkring akkurat det. Det kan jo tenkes mange av oss slurve litt i tankelivet vårt, om ikke annet. Hvordan er det med det vi eksponerer oss for? Har vi sløvna i forhold til det? Har vi sløvna i forhold til hvordan vi levde i den første brennende tida vår som kristne? Skamløshet står det om blant kjødets frukt. Det er det jo ganske fullt av overalt omkring oss i dag. Men smitter noe av det over på oss også av og til? Eller avgudsdyrkelse? At vi setter ting høyere enn Jesus? At det finnes ting i livet vårt som vi prioriterer over ham? Lista fortsetter med både trolldom og fiendskap. Og, ja, fiendskap kan gi seg utslag i utilgivelse, for eksempel, eller mennesker vi ikke vil slippe tak i fiendebildet av. Hvis det først har skjedd noen ting, der vi har fått noen ting imot noen, eller noen har fått noe imot oss, og så blir det et fiendebilde, og så slipper vi ikke ordentlig tak i det, kanskje. Eller trette, strid om småting eller misunnelse, og ikke unne andre suksess eller framgang, ikke løfte opp hverandre, men å være mer opptatt av sin egen tjeneste eller sin egen vei, for eksempel, eller ærgjerrighet og ikke ville gi seg det og ville holde fast for enhver pris. Eller splittelse, at vi vil gå våre egne veier, snakke negativt om hverandre, bak ryggen på hverandre, lage partier og skape vi og dem, også innad i menighetsliv. Det er det ganske mye av rundt omkring. Sikkert ikke her, men mange andre plasser i alle fall. Vi skal ikke ta hele lista, og vi skal heller ikke ta noen håndsopprekning, men jeg er sikker på at mange av oss kjenner oss igjen, i alle fall i noe av det her. Og jeg er sikker på at ikke vi skal prøve å oppføre oss ordentlig, og at vi trenger å ha selvdisciplin. Det er klart, vi trenger å ha det. Men til sjuende og sist så blir det en håpløs, tapt kamp. Hvis ikke det skjer noen ting, sånn at det kan komme innenfra. Sånn at det kan være et liv som strømmer innenfra. Og kanskje er det tida for å fornye det her første kjærlighetsforholdet vårt til Jesus. Finne tilbake til den første kjærligheten. Sånn at det blir et sånt levende liv som strømmer fra innsida ut igjen. Jesus har jo lovt at fra vårt indre skulle det strømmer av levende vann. For alle oss som var født på nytt. Strømmer av levende vann, det er åndens strøm av liv. Og den kommer i form av blant annet åndens frukter. Kjærligheten som elsker på tross av. Kjærligheten som elsker uansett. Eller gleden som overskygger alt det mørke. Eller freden. Freden som overgår alt vi kan piske sammen av fred her i verden og prøve å rigge til å organisere av fredfulle ettermiddager og kvelder i livet vårt. Langmodighet, ikke bare i køen på Rema, men i alle slags situasjoner som vi havner oppi. Mildhet, som er motstykket til hardheten og kulden som det er så mye av omkring oss. Eller godheten uansett. Eller trofasthet i en tid der manglende forpliktelse har blitt en folkesykdom. Saktmodighet eller ydmykhet, som i alle fall grenser opp til det begrepet ydmykhet og ikke stolthet. Og avholdenhet når de rundt meg bare skal tilfredsstille alt raskest mulig. Jesus svarte og sa til henne i Johannes 4, kjente du Guds gave og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Og det vil han gjøre også for deg og meg. Så la oss be ham om det. La oss be ham om det. Men hva er det som skjer i denne prosessen av at vi har forlatt vår første kjærlighet da? Hvis det er sånn at du på en eller annen måte føler deg bittelite grann truffet av det i alle fall. At du kanskje har forlatt noe av den første brennende kjærligheten til Jesus. Et par eksempel på hva som kan skje i den prosessen finner vi for eksempel i Hebreerbrevet 12, vers 1. Om synden som henger seg sånn fast ved oss. La oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Fordi at hvis ikke vi rydder unna etter hvert, fordi at vi bommer jo alle ganske jevnlig, jeg bommer stort sett med et eller annet hver dag, og du bommer sikkert kanskje en gang i uka i alle fall på et eller annet punkt. Gjør du ikke det? Og hvis ikke du får rydda unna etter hvert, så vil synden henge seg fast ved deg. Den vil henge seg fast ved oss, står det. Synden som henger så fast ved oss, eller henger så lett fast ved oss. Den trenger vi jevnlig å få lagt av. Vi trenger å leve i den her daglige omvendelsen, den daglige bønnen til han. Der vi kommer fram for ham daglig og får lagt av det som har hengt seg fast ved oss når vi har bomma. For det gjør vi alle sammen, tror jeg. Men kanskje du tenker at ja, men jeg gjør jo bare samme feil om igjen, og nå er jeg så lei av meg selv, fordi at jeg gjør jo bare den samme feilen også den uka her. Så nå gidder jeg ikke mer. Og da blir det hengende fast ved deg. Da blir det hengende fast ved meg. Hvis vi tenker sånn. Og lufta blir ikke renset i relasjonen. Dette skjønner vi jo så mye lettere hvis jeg snakker om menneskelige relasjoner. For da merker vi det en gang at her er det noe som ikke klarner opp i lufta mellom oss. Og så skjønner vi det at det handler om, ja, men det var jo det her som skjedde i går. Jeg må jo få snakke ut med ham om det, eller med henne om det. Så ikke det blir hengende ved. Men i relasjonen med Gud så tror jeg vi ofte bare dytter det unna. Vi dytter det under overflaten, eller skyver det til sides. I stedet for å få rensa lufta ordentlig. Sånn at vi kan leve i denne vibrerende første kjærlighetsrelasjonen med Jesus som vi var kalt til å leve i. Og så kommer vi kanskje litt grann på avstand, først litt grann, og så kanskje litt mer, og til slutt så har det blitt tåkete for oss, og vi ser ikke eller skjønner ikke hva det er som egentlig har kommet imellom. En annen ting jo å ta hverandre for gitt, apropos de jordiske relasjonene. Det snakker man jo mye om i parterapi for eksempel, men uansett i menneskelige relasjoner, i nære relasjoner, så kan det bli sånn at vi tar hverandre for gitt i en relasjon. Og da trenger man å finne igjen den første brennende kjærligheten, finne igjen den levende relasjonen. Omvend oss, som det sto i Åpenbaringa kapittel 2. Ta nye beslutninger om å ville prioritere tid med hverandre, for eksempel. Sånn er det jo i forholdet vårt med Gud også. Vi må jo prioritere å bruke tid med hverandre. Det beslutninger som vi må ta. Vi skjønner det lett i de jordiske relasjonene. I alle fall mye lettere, tror jeg. Når vi har kommet litt på avstand, eller vi kanskje er i ferd med å føle at vi mister den nære kontakten, så skjønner vi hva vi burde ha satt mer pris på, hva som virkelig betyr noen ting. Og far i himmelen, han står klar med åpne armer og vil møte oss når vi vender om. Han står klar for å ta imot oss når vi vender om til ham. Selv når vi har rotet oss helt ned i grisebingen, som vi kan lese om i historien om den bortkomne sønnen. Hvor mye mer, om det da bare hadde kjølnet litt, hvor mye mer står han ikke da klar med åpne armer for å ta imot oss? Opplever du at den hellige ånds lysestake ikke brenner sterkt over livet ditt i dag, så er det kanskje tiden for å vende opp. Vende tilbake til den første kjærligheten. Og igjen få oppleve den fantastiske livsstrømmen fra ham. Strømmer av levende vann som bobler opp og ut. Take me back. Take me back, Jesus.